Hei. Aika ajoin ihminen kaipaa virkistystä. Me tarvitaan silloin tällöin rohkaisua ja lohdutusta. Ja kristittyhän aika usein hakee sitten sitä seurakunnasta. Onko nykyseura kuitenkin semmoinen rakentava ja rakentuva seurakunta? Voisiko olla aika meillä kääntää vähän katsetta ja keskittymisemme suuntaa johonkin muualle? Kuulostaako tämmöinen seurakuntalaisena tutulta? Sinä odotat sinun seurakunnan viikoittaista kokoontumista kovasti. Arki on raskasta ja kiireistä ja siellä voit sitten hetken hengähtää. Sinä haluaisit virkistyä ja voimaantua, että jaksat taas seuraavan viikon. Sinulla ei ole ollut juurikaan aikaa viettää hetkiä Jumalan kanssa viikolla ja kaipaat hänen läsnäoloaan tosi kipeästi. Sinulla ei ole toisille seurakuntalaisille mitään rohkaisua annettavana, koska et ole ehtinyt sellaista viikon aikana oikeastaan edes miettiä. Menet aika tyhjänä kokoontumiseen ja muut seurakuntalaiset tuntuu olevan ihan samassa tilanteessa ja siellä et sitten ihan yhtä tyhjänä kotiin. Tai sitten sinulla oli kyllä viikon aikana aikaa olla Herran kanssa ja saitkin häneltä jotakin toisille jaettavaa, mutta et oikein uskalla kertoa sitä kellekään siellä seurakunnassa tai sitten siellä kokoontumisessa ei ole sijaa tällaiselle, että voi rohkaista toisia. Se kenties huomaat seurakunnan kokoontumisessa uuden tulokkaan, mutta et jaksa tai edes oikein uskalla tervehtiä. Ja tuo uusikin ihminen lähtee sitten pois ilman yhteyttä toisiin ihmisiin. Entäpä sitten, jos olet seurakunnan kokoontumisten vastuunkantaja? Käykö sinulle toistuvasti näin? Sinä olet arjessa niin kiireinen, että et ehdi miettiä sitä tulevaa kokoontumista kuin vasta ihan sitten sen kynnyksellä. Ja sinun aika vaan hupeenee jonnekin ja sitten kun sinä ehit, niin sitten sulla on hirveästi hommaa. Sinä väsäät saarnaa, harjoittelet ylistysbiisejä, suunnittelet nuorten iltaa, lasten iltaa, perheiden iltaa, rukousiltaa, kirpputoria, ruokajakoa, kotikäyntejä, rukouspalvelua, virkistyspäivää, koulutusta ja niin edelleen. Kun se kokoontuminen sitten viimein on, niin se vedetään läpi aika lailla rutiinilla ja semmoisena väsyneenä. Ja ajatellen, että ehkä ensi viikolla, ensi kerralla sitten jaksetaan tehdä toisin. Sinä huomaat vastuunkantajana, että moni asia mättää, mutta sitten on kuitenkin semmoista ajattelua, että näin on aina tehty, jatketaan samaan malliin. Tulihan meille uusia jäseniä silloin vuosia sitten, kun uusia perheitä muutti tänne alueelle. Ja muistattehan te nyt sen herätyksen alun silloin vuonna 1985. Kyllä tämä tästä. Siis vaikka minä käytän nyt huumoria tässä osittain, niin minä en halua irvailla Kristuksen seurakunnalle, koska se on minun perhe. Ja kristittynä se on meidän yhteinen perhe. Ja kuten te tiedätte, niin maailmanlaajuinen kristikunta on kovin monimuotoinen ja mukaan mahtuu hyvin monenlaisia kirkkokuntia ja kokoontumisia. Tämän porukan perheenjäsenenä kuitenkin näen ja koen monenlaista näissä erilaisissa seurakunnissa, kuten kaikki perheenjäsenet kokee ja näkee. Tämä, mitä minä kuvailin, on minun oman kokemuksen perusteella kuitenkin hyvin yleistä, eikä se riipu kirkkokunnasta tai suuntauksesta millään lailla. Ja usein sitten, kun törmää tämmöiseen, niin minun sydäntä oikein särkee ja sieluakin nakertaa, että miksi meidän pitää jatkaa tällä samalla linjalla. Ja yhtä hyvin pieni kotiseurakunta tai kotisolu voi olla johonkin kaavaan kangistunut ja hedelmätön kuin sitten taas suuri seurakunta. Ja sitten taas toisin päin, että toinen voi tuottaa runsasta hedelmää ja toinen ei. Että ei sillä ole merkitystä sillä muodolla tai koolla. Että se ei niin kuin vaikuta tähän asiaan, että mikä porukka. Koska karismaattiseksikin luokiteltava vapaa suuntaus tai sitten ei, niin tilanne voi olla niin kuin seurakunnassa tismalleen sama. Mitä sitten on tehtävissä? Onko meiltä jäänyt jotain huomaamatta? Tätä minä olen paljon kysellyt ja rukoillut. ollaanko me kiinnitetty huomiota epäolennaisiin tai joskus jopa vääriin asioihin. Ihanaahan tässä on se, että paljon on tosiaankin tehtävissä, vaikka meiltä olisi jäänyt jotakin huomaamatta ja vaikka me oltaisiin kiinnitetty huomiomme epäolennaisiin. No, mikäs tässä auttaa? Luetaanpa sitten semmoiset sananpaikat kuin psalmi 18, jae 35 ja toinen Samuelin kirja 22:35. Tismalleen sama juttu on molemmissa sananpaikoissa. Hän opettaa käteni sotimaan ja käsivarteni vaskijousta jännittämään. Kukas on hän? No Jumala. Jumala opettaa meitä sotimaan ja käsivarteni vaskijousta jännittämään. Ja psalmi 25 jae 9 sanoo, hän johdattaa nöyriä oikein ja opettaa heille tiensä. Ja Jesaja 28 jae 26, hänen Jumalansa, joka opettaa häntä, on neuvonut hänelle oikean tavan. Eli ei meillä ole mitään hätää, koska meillähän on Jumala, joka voi opettaa ja näyttää, miten hommat hoidetaan ja suunnata meidän huomiomme kunakin aikana oikeisiin asioihin. Kysehän saattaa olla vain siitä, että tehdään tismalleen oikeita asioita, mutta ei Jumalan aikataulussa välttämättä. Jumala on luvannut neuvoa meitä, että me eletään ja toimitaan oikein. Sekä yksilöinä että seurakuntana. Kuinka hän sen tekee? Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, jakeissa 25-26. Tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Pyhä henki on annettu meille opettamaan ja hänen tehtävänsä on olla meille lohduttaja, neuvonantaja, auttaja, esirukoilija, puolustaja, vahvistaja ja rinnalla kulkija. Mitäs meille on muuta annettu? No Jumalan sana, Raamattu, jossa Jumala kommunikoi ja kertoo meille itsestään ja esimerkiksi siitä, minkälainen on seurakunnan palvelutehtävä. Psalmi 119 jae 105, kuuluisa sananpaikka. Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Sana valaisee meille tietä. Sananlaskut 2 ja jakeet 1-6. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket käskyni mieleesi, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi ymmärrykseen. Jos kutsut avuksi ymmärrystä ja korotat äänesi taidon puolesta, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen, sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Ja tiedättekös mitä? Puhuttiin Pyhästä Hengestä ja Raamatusta Jumalan sanasta. Me tarvitaan ensimmäisen apua ymmärtääksemme sen toisen. Jumalan sanasta saadaan ilmestystä sydämeen vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla ja opetuksella. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 2, jakeet 11-6, siellä sanotaan, kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin, selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä. mutta meillä on Kristuksen mieli. Jumala itse kertoo tästä asiasta jo Vanhassa testamentissa, että hän ilmestyy ensin ja tämän ilmestymisensä ja henkensä vuodattamisen seurauksena on ilmestys hänen sanastaan. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 21 sanotaan, Herra ilmestyi yhä uudestaan Siilossa ja ilmaisi siellä itsensä Samuelille sanansa kautta. Siellä Siilossahan oli Joosuan sinne pystyttämä ilmestysmaja ja Samuel oli sitten siellä Siilossa. Ja sanotaan, että Herra ilmestyi yhä uudestaan Siilossa ja ilmaisi siellä itsensä Samuelille sanansa kautta. Sananlaskut 1.23 sanoo, kääntykää minun nuhdeltavikseni, katso, minä vuodatan teille henkeäni, ilmoitan teille sanani. No, halleluja, eihän tässä siis pitäisi olla mitään ongelmaa. Meillä on mahdollisuus saada Pyhän Hengen apua ja meillä on Jumalan sana. Niin, nyt rehellisesti käsi sydämelle. Kuinka moni meistä viettää aikaa Jumalan kanssa niin, että hän saa vuodattaa sitä henkeään ja olemustaan meihin? Minä en aikaisemmin tehnyt niin, käsi ylös virheen merkiksi. Ja arvatkaapa mitä? Sain olla siinä jokseenkin hedelmättömässä tilassani lähes 20 vuotta. Kun ainahan sitä on jotakin, töitä, perhettä, seurakunnan tilaisuuksia, sairautta, harrastuksia, kotitöitä, lomia, kavereita, somea, telkkaria, leffoja. Ja kun kaikesta tästä on selvinnyt, niin äitihän tarvitsee nyt omaa aikaa karkkipussin ja hyvän kirjan kanssa. Sellainen minä olin. Nämä kaikki edellä mainitut on kyllä joko olennaisia, tärkeitä tai erittäin mukavia juttuja. Ja minä haluan tehdä niitä kaikkia edelleen. Mutta arvatkaapa mitä. Ette voi kuvitella, mikä uusi maailma siitä aukeni, kun minun omasta ajasta tulikin Isän Jumalan ja minun yhteistä aikaa. Tadaa! Nyt se on mulle kaikista tärkeintä. Se on yksinkertaisesti parasta, mitä minä tiedän. Minä tiedän, että en minä voi elää ilman sitä. Ja minä haluan aina vain lisää, koska minä näen sen hyödyt ja ilot ja sen kaiken, mitä mulle elämässä tapahtuu sen kautta. Kun ollaan yhdessä Isi Jahve ja minä. Älä ole niin kuin mie. Älä odota niin kauan aikaa, että Jumalan pitää laittaa sinut tilanteeseen, jossa sinä vasta siinä hankalassa tilanteessa tajuat hänen olevan kaiken alkulähde ja voima. Ja siltikin vielä kovapäisenä vain pakenet. No joo, Herra onneksi sallii meille niitä tilaisuuksia takuu varmasti niin kauan aikaa, että tämmöinen tollerompikin tajuaa juosta sinne Isän syliin. Jos sulla on siis jotenkin vaikeaa, niin saisinko ystävällisesti ehdottaa? Olisiko aika kääntää fokusta? Kiinnittää huomio kaiken viisauden ja rakkauden ja avun lähteeseen. Ilman henkeä ei tämä homma etene. Kun lamppu on tyhjä öljystä, ei liekki pala. Ja jos vesiastia on kuiva, ei kukaan virkisty. Suhde persoonaan on toisen osapuolen tuntemisen opettelua ja yhdessä vietettyä aikaa. Ja sitten kun me mennään tästä ajatuksesta eteenpäin, niin läheisen Jumala-suhteen muiden hyötyjen lisäksi on huomioitava se, että Jumalan sana ei aukene, eikä me saada siitä ilmestystä ilman Pyhää Henkeä. Meillä on kuitenkin suuri mahdollisuus ja suuri etuoikeus Jeesukseen uskovina saada meille itsellemme paras mahdollinen opettaja, Pyhä Henki. Pyhä Henki antaa meille ymmärrystä kaikesta tarvittavasta, myös Jumalan sanasta. Siksi tässä ja nyt rukoilen, Herra, anna kuulijoille nyt Pyhän Hengen apu ja opetus, että me yhdessä saadaan ilmestys näistä tulevista sananpaikoista. Amen. Ja minäpä luen teille nyt pätkän Vanhasta testamentista. Siinä on tilanne, jossa Mooseksen appiukko Jetro tulee tervehtimään Moosesta ja israelilaisia, kun he on lähteneet sieltä Egyptin orjuudesta ja ovat siellä erämaassa matkalla sinne luvattuun maahan. Eli tässä nyt siis Jetro on kyläilemässä Mooseksen luona. Toinen Mooseksen kirja, luku 18, jakeet 13-22. Seuraavana päivänä Mooses istui jakamaan oikeutta kansalle, ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan. Mutta kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansan vuoksi, hän kysyi, mitä sinä teet tälle kansalle? Miksi sinä istut yksin ja koko kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan? Mooses vastasi apelleen, siksi että kansa tulee luokseni pyytämään Jumalalta neuvoa. Kun heillä on jokin riita-asia, he tulevat luokseni, ja minä jaan oikeutta heidän ja heidän lähimmäistensä välillä, sekä ilmoitan heille Jumalan lait ja opetukset. Silloin Mooseksen appi sanoi hänelle, tässä asiassa et toimi viisaasti. Sinä uuvutat täysin sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi, sillä tämä tehtävä on sinulle liian raskas. Sinä et voi suoriutua siitä yksinäsi. Kuule nyt, mitä minä sanon. Minä neuvon sinua ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Edusta sinä kansaa Jumalan edessä ja saata sen asiat Jumalan eteen. Kehota heitä noudattamaan lakeja ja opetuksia ja tee heille tiettäväksi tie, jota heidän on kuljettava ja se, mitä heidän on tehtävä. Sinun tulee kuitenkin valita koko kansasta kykeneviä ja Jumalaa pelkääviä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä ja asettaa heidät 1000, 150 ja 10 päälliköiksi kansalle. Jakakoot he vakituisesti oikeutta kansalle ja tuokoot kaikki suuret asiat sinun tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat he ratkaiskoot itse. Kevennä näin taakkaasi ja kantakoot he sitä kanssasi. Eikös ollut Jetro viisas mies? Hän tajusi, että Mooseksella oli erityinen, Jumalan hänelle antama palvelutehtävä. Mooses toimi Israelin kansan omasta toiveesta välimiehenä Jumalan ja kansan välillä. Hän opetti heille sitä lakia ja Jumalan opetuksia. Ei Mooseksen kuulunut puuttua kaikkiin pikkukähäyksiin ja kihauksiin sekä maallisiin riita-asioihin. Hänellä oli selkeästi hengellinen tehtävä. Tuo Jetron ehdottama malli oli Israelin kansan tilanteeseen oikein oivallinen. Sehän vähensi Mooseksen taakkaa ja antoi hänelle enemmän aikaa seurustella Jumalan kanssa keskenään. Nämä 1000, 150 ja 10 päälliköthän on historian varrella olleet eri muodoissa käytössä ja monin eri tavoin, vaikkapa armeijoissa, joissakin virastoissa, erilaisissa yhteisöissä ja varsin onnistuneesti. Te, jotka olette käyneet armeijan tai armeijamaailman teille tuttu, niin tiedätte, että esimerkiksi Suomen puolustusvoimilla on sellaisia, kuten esimerkiksi ryhmä ja ryhmän johtaja. Siinä on 5-10 sotilasta, joukkue ja joukkueen johtaja, 20-40 sotilasta, komppania, jolla on komppanian päällikkö, 100-250 sotilasta noin arvioiden. Ja on pataljoona, jolla on pataljoonan komentaja ja siihen kuuluu noin 700-900 sotilasta ja niin edelleen. Tällä tavalla maallisen organisaation ja tuommoisen sotilaallisen organisaation johtaminen on selkeää ja helppoa. Samoin esimerkiksi poliisilla on linjaorganisaatio, jossa aina löytyy sieltä ylempää linjasta joku ukko tai akka, jolla on enemmän röhnää ja viivakoodia täällä olkapäillä. Tämmöisissä malleissa johtaminen tapahtuu ylhäältä alaspäin. Ja mitä ylempänä ollaan, sitä vähemmän siellä on väkeä siellä huipulla. Kyse on semmoisesta niin sanotusta pyramiidimallista. Mitenkäs sitten seurakunnat, jos niitä mietitään? Oletko ajatellut, että aika monet kirkkokunnat ja kristilliset yhteisöt noudattaa tämän kaltaista mallia, joka on tämmöinen pyramiidimalli? Joku johtaja tai johtava pastori, johtoryhmä tai päättävä hallitus on siellä pyramidin huipulla. Ja me saatetaan ajatella, että maallisissa ja käytännön asioissa tämä on aivan toimiva ratkaisu. Ja niin varmasti osittain onkin. Sehän on todistettukin historian varrella. Meidän on nyt kuitenkin huomioitava muutama tärkeä seikka tästä niin sanotusta Jetron pyramidimallista, mistä me puhun. Kun Mooses sai palvelutehtävänsä, mikä se oli? Hän siis välitti Jumalan lain, määräykset ja säädökset israelilaisille, opetti niitä heille ja seurusteli ja keskusteli Jumalan kanssa kansan puolesta. Toimi siis välimiehenä. Muut ei Vanhan testamentin aikaan olleet ilman erillistä Jumalan valintaa suoraan yhteydessä Jumalan kanssa. Ne, jotka oli Vanhan testamentin aikana niin kuin yhteydessä Jumalaan, niin heillä oli joku erityinen tehtävä ja Jumala oli heidät niin kuin siihen valinnut ja antanut tämän henkensä. Mutta entäpä nyt Uuden testamentin ja Uuden liiton aikana? Isä Jumala on lähettänyt tuon Jeesuksen täytetyn työn takia Pyhän Hengen meille niin, että jokainen Jeesukseen uskova voi täyttyä Pyhällä Hengellä. Toisin kuin Mooseksen aikaan, jokainen kristitty uskova voi nyt olla Jumalan kanssa suorassa yhteydessä, seurustella hänen kanssaan ja kysyä neuvoa suoraan Jumalalta. Meillä on yksi ainoa välimies. Ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä luvussa 2 jae 5. Jumala on yksi. Yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Emme siis tarvitse nyt enää Vanhan liiton pappeutta tässä ajassa, eikä se ole enää voimassakaan. Kannattaa muuten lukea vaikka hebrealaiskirjeestä tästä leviläisestä pappeudesta, joka ei ole enää voimassa. Esimerkiksi luvusta 7. Siellä sitä on aika hyvin selitetty. Nyt kuitenkin luen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luku 2 ja 9. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Me eletään täysin erilaisessa tilanteessa nyt Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja siksi onkin kovin erikoislaatuista, että Jetron mallista pidetään niin kovasti kiinni, vaikka seurakunnalle on annettu Uudessa testamentissa täysin uudenlaisiakin suuntaviivoja. Kun lähdetään katsomaan, miten Uuden testamentin seurakuntaa kuvataan, niin me huomataan, että yksi tämän ajan ongelma saattaa olla sellainen, joka liittyy tähän seurakuntien organisaatiomalliin. Efesolaiskirje luku 2, jakeet 17-22 sanoo, hän, eli Jeesus, hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla, juutalaisilla ja meillä pakanoilla, pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Me emme ole mikään organisaatio. Me emme ole pelkkä sotaväki, vaikka meillä onkin taistelu vihollista vastaan. Taistelu ei tosin ole inhimillistä vihollista vastaan, vaan hengessä käytävää puolustussotaa hengellisessä maailmassa. Se, mitä me nyt ollaan, me ollaan perheväkeä, Jumalan perhe. Me ollaan hänen lapsiaan. Ja tässä ei suinkaan sanottu, että meitä johtaa seurakunnan johtoporras, vaan mikä? Mitä siellä sanotaan? Me rakennumme yhdessä, ei erikseen. Me rakennumme yhdessä Jumalan asumukseksi hengessä. Ja kuinka se asumus rakennetaan? Jos mietitään, niin perustuksen päälle, eli vahva ja vankka alaosa, perustus, tulee ensin ja rakennus kasvaa siihen päälle. Ja meillä on kulmakivenä rakennuksessa itse Jeesus. Kulmakivi määrittää rakennuksen kestävyyden, sen aika lailla sen mallin ja suunnat ja koonkin. Kulmakivi sekä apostolien ja profeettojen perustus on pohjalla. Jos mietitään perinteistä kivi- tai hirsirakennusta, niin sitä on mahdotonta yrittää rakentaa ylhäältä alaspäin tai välistä lähtien. Matteuksen evankeliumin luku 20, jakeet 25-28. Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina hallitsevat niitä ja mahtavat pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Ja sitten Paavali kirjoittaa omasta ja muiden apostolien tehtävästä ensimmäisessä korinttolaiskirjassa luvussa 4 jakeissa 1 ja 7. Pitäköön siis jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajina. Kuka asettaa sinut etusijalle? Ja mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? Mutta jos olet saanut sen, miksi kerskailet, ikään kuin et olisikaan saanut sitä lahjaksi? Näyttää siltä, että kyse on yhteistyöstä ja toisten palvelemisesta sekä rakentumisesta ja kasvamisesta yhdessä alhaalta ylöspäin. Mutta entäpä ne vanhimmat? Niistähän puhutaan Uudessa testamentissa. Aivan aiheellinen kysymys. Tiituksen kirjeessä luvussa 1 jakeissa 5-9 Paavali kirjoittaa: Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit sen, mikä jäi vielä järjestämättä. Ja asettaisit jokaiseen kaupunkiin vanhimmat, kuten sinua käskin. Jos olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä kurittomia. Seurakunnan kaitsijan tulee näet olla nuhteeton, koska hän on Jumalan taloudenhoitaja. Hän ei saa olla itserakas eikä äkkipikainen, ei juomari, ei tappelija eikä väärän voiton tavoittelija, vaan hänen on oltava vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä ja itsensä hillitsevä. Hänen tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, niin että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaansanojien väitteet. Ja ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä luvussa 5 ja jakeessa 17 kirjoitetaan: Vanhimpia, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, pidettäköön kaksin verroin kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka näkevät vaivaa sanassa ja opetuksessa. Seurakunnassa tulee olla vanhimmat kaitsijat, jotka ovat käytettävissä ja jotka pystyy tukemaan seurakuntaa tarvittaessa viisailla neuvoilla sekä terveellä opetuksella. Onhan perheessäkin vanhemmat, eikö vain? Sysääkö tämä kuitenkaan vastuuta yhdelle tai vain muutamalle ihmiselle seurakunnan toiminnasta, tai poistaako se seurakuntalaisten osallisuuden yhteisiin kokoontumisiin? Suosittelen tosiaan taas lukemaan koko efesolaiskirjeen, että saisit niin kuin kokonaiskuvan, mutta esimerkiksi luvussa 4, jakeissa 3-6 sanotaan: Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Ja jakeissa 11-13 jatkaa: Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Ja jakeessa 16. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Koko Kristuksen ruumilla, koko Jeesuksen seurakunnalla, joka kattaa kaikki maailman Jeesukseen uskovat, tulee olla rauha ja hengen yhteys. On yksi Jumala, joka on Pyhän Hengen kautta kaikissa. Jumala on antanut muun muassa palvelutehtäviä sekä armolahjoja rakentaakseen seurakuntaa ja tehdäkseen kaikki uskovat valmiiksi omaan palvelutyöhönsä, jotta he taas rakentaisivat seurakuntaa ja niin edelleen. Jokaiselle Jeesuksen ruumiinosalle on annettu oma voimansa ja oma tehtävänsä. Terveessä, hyvin toimivassa perheessä jokaisella on oma paikka. 1. Korinttolaiskirja 14 jae 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja jae 26. Kuinka siis on, veljet, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys, kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Hengelliset lahjat on todella tavoittelemisen arvoisia ja ne kuuluu kaikille, jokaiselle jotakin. Niitä tulee myös käyttää yhteiseksi hyväksi, seurakunnan ja toisten uskovien rakentamiseksi, lohdutukseksi ja rohkaisemiseksi. Matteuksen evankeliumissa luvussa 10, jakeessa 1. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Meille tämä sama valta on annettu niin, että kaikki Jeesukseen uskovat saa tämän vallan Pyhän Hengen kautta. Ja miksi me saadaan pelastuksen lisäksi tämmöinen valtava Jumalan armo? Se selviää jakeessa 8. Jeesus jatkaa. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Me on saatu ja saadaan tämä lahja, jotta me käytetään sitä muita varten ja Jumalan valtakunnan hyväksi. Tärkeitä asioita mietittäväksi onkin nyt. Et ollaanko me pantu liiaksi toivo seurakuntien johtoon, eikä perustukseen, kulmakiveen Jeesukseen? Onko me sysätty vastuu omasta hengellisestä rakentumisesta ja oman seurakunnan rakentumisesta ja kasvusta muiden ihmisten kontolle? Ollaanko me toisaalta seurakunnan vastuunkantajina antaneet kaikille tilaa ja opettaneet ihmiset hakemaan itse viisautta ja apua Pyhän Hengen yhteydestä, Jumalan läsnäolosta, ja opettaneet heidät palvelemaan lahjoillaan muita ja rakentumaan yhdessä? Ja hyvä kysymys on se, että onko seurakuntamme ja erilaisten kokoontumisten toiminta ja laupeuden työt ylimitoitettuja käsillä olevan porukan määrään, niin kuin työntekijöiden ja aktiiviseurakuntalaisten määrään ja muihin saatavilla ja muihin saatavilla oleviin resursseihin nähden. Meidän pitäisi osata kysyä Herralta, että mikä aika on? Mihin keskitytään? On selvää, että me saadaan ensin jotain Jumalalta, voidaksemme antaa. Se, joka ei ole itse ensin saanut, ei näet kykene antamaan tyhjästä. Ja usein me ollaan myös tilanteessa, että me ollaan seurakuntalaisina kovin vaativia. Me kaivataan virkistystä ja profeetallista sanaa ja ihmeitä Jumalalta, mutta me haetaan niitä muiden ihmisten kautta. Ja aina vaan uudelleen ja uudelleen. Toisaalta vastuunkantajat turhaa kantaa vettä meihin. Tyhjiin astioihin. Me vaan koko ajan vuodetaan kaikki hukkaan. Ja toiset yrittää auttaa. Meidän täytyy itse mennä Isän Jumalan luo, ottamaan vastaan ja korjauttamaan meidän astia. Silloin me voidaan saada ja silloin me voidaan antaa pysyvällä tavalla seurakunnan yhteiseksi rakentumiseksi. Rakentuva ja kasvava seurakunta kasvaa kasvua alhaalta ylöspäin, ja jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä tässä hommassa. Perheväki voi yhdessä löytää kullekin sen jäsenelle oman paikan. oman paikan, jossa palvella, ja jokaista tuos myös pitää tukea tässä omassa etsinnässä ja palvelutehtävässä. Summa summarum, autuasta, eli tosi onnellista, taitaa siis olla sekä saada että antaa. Ole siunattu.